7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Partidul Democrat își extinde și mai mult fracțiunea și spune că are destule voturi pentru schimbarea legii electorale, numai că nu se grăbește. Și persoanele reținute pentru că ar fi vrut să-l asasineze pe Vlad Plahotniuc au fost plasate în arest pe 30 de zile. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Judecătoria Centru de la Chișinău a emis mandate de arest pe numele a 8 persoane bănuite de implicare în presupusa tentativă de asasinare a liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Cei 8 suspecți vor fi puși în arest preventiv pentru 30 de zile în penitenciarul 13, relatează IPN. Procurorul Vitalie Busuioc spune că nu pot fi date publicității detalii despre anchetă pentru a nu prejudicia mersul ei. Busuioc a făcut însă cunoscut că $100.000 din suma totală de $200.000 promisă presupușilor asasini cu contract le-ar fi fost dați deja acestora, restul de bani urmând să fie achitați ulterior. Avocatul a doi dintre suspecți a spus că aceștia pledează nevinovați. Opozantul rus Alexei Navalny a fost eliberat din detenție după ce a ispășit o pedeapsă la 15 zile de arest în legătură cu demonstrația anticorupție pe care a organizat-o la Moscova în 26 martie. Autoritățile ruse au spus că protestul de la Moscova nu a fost autorizat și din cauza asta ar fi fost o tulburare a ordinii publice. Zeci de mii de oameni au protestat în mai multe orașele Rusiei în 26 martie, cele mai mari proteste antiguvernamentale de la cele organizate tot de Alexei Navalny în anii 2011-2012. Premierul Suediei Stefan Löfven a declarat luni că țara sa nu va ceda niciodată în fața terorismului. Löfven, familia regală suedeză și alte oficialități au ținut un minut de reculegere în fața primăriei din Stockholm în memoria victimelor atentatului terorist de vineri, în care 4 persoane au fost ucise și altele 15 rănite. Poliția a arestat un cetățean uzbek de 49 de ani, bănuit a fi fost la volanul camionului care a intrat în mulțime pe una din străzile comerciale ale capitalei suedeze. Se relatează că autoritățile îl cunoșteau pe uzbek și au refuzat să-i acorde rezidență permanentă în Suedia și că acesta ar fi fost simpatizant al grupării Statul Islamic. Șeful diplomației britanice, Boris Johnson, a anunțat că miniștrii de externe din grupul celor 7 state industrializate, G7, vor discuta posibilitatea impunerii de noi sancțiuni unor ofițeri sirieni și ruși după presupusul atac cu arme chimice din Siria de săptămâna trecută. Johnson a făcut această declarație la Lucca, în Toscana, înaintea reuniunii de 2 zile a miniștrilor de externe G7. În cadrul reuniunii din Italia va avea loc o sesiune specială dedicată crizei din Siria, la care sunt invitați și șefii diplomațiilor din Turcia, Emiratele Arabe Unite, Iordania și Qatar. G7 a fost până acum 3 ani G8, pentru că din ea facea parte, alături de Statele Unite, Marea Britanie, Japonia, Germania, Italia, Franța și Canada și Rusia. Rusia a fost însă exclusă din G7 în 2014, după ce a anexat peninsula ucraineană Crimea.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net, la europalibera.org. Partidul Democrat a anunțat astăzi că a primit în fracțiunea sa parlamentară încă 6 deputați plecați din alt partid. Este vorba de data aceasta de foști liberal-democrați care funcționau ca independenți. Speakerul Democrat, Adrian Candu, a spus tot astăzi că de acum partidul său are destule voturi ca să schimbe legislația electorală pentru trecerea la votul uninominal, dar că nu se va grăbi și va asculta în continuare opinii de experți. Asemenea, opinii s-au făcut auzite sâmbătă în capitală, la o reuniune despre care relatează Liliana Barbaroșe.
La o dezbatere organizată de 2 fundații germane și 2 centre analitice locale au fost invitați experți din România și Germania, dar și un reprezentant al OSCE. Toți au sugerat să se renunțe la ideea uninominalului, dacă nu de tot, măcar până după alegeri.
They are dissatisfied, but not with the system of electoral system, but with the politicians.
Eu cred că oamenii sunt nemulțumiți nu de sistemul electoral, ci de partide, de politici. politicieni. Am mari dubii că acest instrument va îmbunătăți calitatea politicienilor, a spus la dezbatere bună oară Markus Mekel, fost membru al Bundestagului german.
I really see that there are a lot of problems.
Aveți atâtea lucruri de făcut, iar voi alegeți să rezolvați problemele sistemului electoral. Eu nu înțeleg asta, a continuat el. Discursul politicianului german a fost necruțător de ironic la adresa democraților pentru faptul că invocă drept argument de bază că schimbarea sistemului ar fi dorința poporului.
Moldovians are really a very special population.
Moldovenii, într-adevăr, sunt un popor special, o națiune de experți în sisteme de alegeri. Nemții nu sunt. Alegătorii din Germania sunt interesați de bunăstare, de pensii, de sistem fiscal, să aibă o viață socială bună. După discuțiile de astăzi, mie mi se pare că în Republica Moldova problema de bază este sistemul electoral și politicienii trebuie să-i asculte. Eu cred că acesta este un fals, a spus el.
I have some doubts.
Despre consecințele unui sistem uninominal în Moldova, dacă va fi admis, Mekel spune că acesta va fi, la fel ca în România, stat care între timp a renunțat la el, dar și Ucraina, o ușă deschisă pentru corupție.
I can't see how you could prevent that, I would say.
Țările unde este implementat sunt țări cu democrații avansate, vechi. În Moldova însă nu pot înțelege cum ați putea evita experiențele proaste din Ucraina și România, unde acest sistem a arătat că e o ușă deschisă pentru corupție, a declarat el. Pentru unii moldoveni bogați e foarte ușor să cumpere parlamentari, a continuat Mekel. Și asta pentru viitor este cel mai mare pericol pentru orice democrație. Iată de ce eu mă tem atunci când e vorba despre țări în tranziție și democrații tineri, că acest lucru ar putea distruge nu doar procesul de democratizare, ci și în general încrederea oamenilor în democrație, a mai spus fostul deputat german.
Trust is so important.
Consensul este crucial în această chestiune, mai crede Mekel. Ar fi o catastrofă dacă un partid cu o mică majoritate ar schimba sistemul electoral, a zis el, aluzia fiind la Partidul Democrat. Siegfried Mureșan, purtător de cuvânt al Partidului Popular European și membru al Parlamentului European, a spus în dezbaterea organizată de Konrad Adenauer și Friedrich Ebert că dacă un guvern încearcă să modifice legislația electorală rapid cu doar un an jumătate înainte de alegeri, societatea civilă și presa trebuie să intre în alertă.
Dacă guvernul dorește să avem o dezbatere cu privire la sistemul de vot, o dezbatere autentică, atunci această dezbatere trebuie să înceapă cu afirmația: nu vom modifica legislația electorală pentru următoarele alegeri. Când facem modificări rapid, urgent, cu impact imediat, e evident că suntem cu toții obligați să-l suspectăm că le face în propriul interes.
Și-a explicat constatarea eurodeputatul român. El a amintit de problemele pe care le semnalau observatorii europeni după cele mai recente alegeri, cele prezidențiale de anul trecut, iar acestea nu erau sistemul electoral, ci lipsa de transparență în finanțarea partidelor și campaniilor, controlul factorului politic asupra media, votul anevoios din diaspora și structura teritorială administrativă nereformată.
Și cred că aici sunt lucruri de făcut.
A atenționat deputatul. Oleksiy Likovac, consilier electoral al OSCE, a amintit că la începutul lui 2013 UDIR a venit cu recomandări pe marginea unui proiect de schimbare a codului electoral cu privire la trecerea către sistemul mixt.
The concerns which were expressed in the opinion, I believe, are still valid for the current situation.
Proiectul ridica semne de întrebare și preocupări care sunt valabile și în situația actuală, a spus reprezentantul OSCE. E nevoie de acordare de timp suficient pentru dezbatere. Cei care elaborează sisteme electorale trebuie să aibă grijă să evite pericolele pentru democrație, a mai atenționat reprezentantul OSCE.
That may explain advantages and shortcomings of the electoral option.
La o zi de la formularea acestor îndemnuri, Partidul Democrat a anunțat prin vocea speakerului Andrei Candu că fracțiunea sa din Parlament a mai primit 6 transfugi, numărând acum 40 de deputați. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Despre votul uninominal ne-a făcut declarații unul din cei mai înverșunați adversari ai inițiativei democraților. Este vorba de fosta candidată la președinția Moldovei, lidera formațiunii PAS, Maia Sandu.
Oamenii au pierdut încrederea în partidele care sunt la guvernare și care au fost la guvernare și în această clasă politică. Respectiv, problema este în acele partide care au fost și sunt la guvernare și acolo trebuie rezolvată problema. Problema se rezolvă prin alegeri. La următoarele alegeri, oamenii vor da o apreciere celor care au fost la guvernare și vor spune dacă mai merită să rămână în Parlament sau dacă trebuie schimbate cu partide noi. Partidul Democrat, care nu se bucură deloc de apreciere și încredere, este disperat și vine și ne spune că schimbarea sistemului electoral va rezolva problema. Problema sunt ei.
Dar ei spun că au adunat 750.000 de semnături.
Știm noi cum se adună aceste semnături și mai ales în contextul unei campanii de manipulare și dezinformare, dar oamenii nu sunt preocupați de sistemul electoral. Oamenii sunt preocupați de standardele lor de viață, care sunt foarte joase. Oamenii își doresc cineva să le asigure locuri de muncă bine plătite, să le asigure servicii educaționale și medicale de calitate, să aibă grijă de oamenii care sunt la pensie, respectiv să le asigure pensii bune și așa mai departe. Sunt lucruri elementare. Asta își doresc oamenii. Un partid care deține puterea în totalitate și se pare că degrabă va avea majoritate constituțională în Parlament, nu face nimic pentru oameni și se plânge că sistemul electoral este de vină? De ce are nevoie Partidul Democrat astăzi? De ce fel de altă putere, care alte pârghii nu le deține Partidul Democrat, ca să poată să rezolve problemele oamenilor?
Se mai vehicula o idee că ei au cerut mult să obțină măcar puțin, iar puținul ăsta ar fi votul mixt. Credeți că ținta a fost anume modificarea sistemului electoral ca să se ajungă la acest sistem mixt?
Ținta a fost modificarea sistemului electoral astfel încât să crească posibilitățile lor de a frauda alegerile. Un partid care nu se ridică nici la pragul de trecere în Parlament nu poate să rămână la putere altfel decât prin fraudarea alegerilor. Sistemul actual le oferă anumite posibilități de fraudare, dar nu foarte mari. Sistemul modificat, fie el uninominal sau mixt, le oferă mai multe șanse, în primul rând pentru un târg cu socialiștii, ca să-și împartă circumscripțiile, și doi, își deschid mai multe uși pentru fraudare. Asta este singura explicație. Mai este un lucru pe care îl urmăresc, să își facă campanie de promovare, PR, prin această inițiativă pe care ei o consideră populară.
A fost Maia Sandu, fostă candidată la președinția Moldovei, lidera formațiunii PAS, intervievată de Valentina Ursu. Continuarea discuției o puteți asculta în emisiunea noastră matinală de la ora 6:30 de mâine, dar o găsiți și pe pagina noastră de net la europalibera.org. Este ora 19:13. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de data aceasta de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta rubrica săptămânală Dreptul tău. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Din sumarul ei, acțiuni de caritate de Paști și dicționarul muzical din fiecare săptămână, din fiecare luni, cu Lucian Ștefănescu. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră. La Chișinău, 8 persoane reținute în legătură cu presupusul plan de asasinare a liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, urmau să apară luni în fața instanței. Ce s-a aflat nou pe parcursul zilei de astăzi în această chestiune oarecum învăluită în mister, ne spune într-o relatare de la Chișinău Diana Răileanu.
Cei 8 reținuți, dintre care 2 cetățeni ucraineni, urmează să petreacă următoarele 30 de zile în arest preventiv. Bănuiți că ar fi fost implicați în presupusa tentativă de omor asupra liderului democrat Vlad Plahotniuc. Cu toții au fost reținuți în seara zilei de 7 aprilie. Procurorul Vitalie Busuioc spune că a cerut arestul preventiv pentru cei 8, procurorii fiind informați că unii ar fi intenționat să părăsească teritoriul Republicii Moldova, inclusiv să distrugă anumite anumite probe. Procurorul care instrumentează cazul a precizat că în tentativa eșuată au fost implicate două grupări, una din Ucraina și alta din Republica Moldova, ultima și avea coordonatorul în Federația Rusă. Vitalie Busuioca a ezitat să ofere însă mai multe detalii despre cei care s-ar fi aflat în spatele schemei, precizând doar că au fost arestați preventiv și o parte din membrii grupării din Ucraina.
La moment, noi facem un schimb de informații, care sunt identitățile și apartenența cu privire la cetățenia pe care o au ei. Cu referire la cereri de extradare sau cereri de comisie rugătorii, noi o să vă informăm suplimentar și rezultatele lor cu siguranță.
Între timp, ministrul de interne, Alexandru Jizdan, a declarat că persoanele care ar fi comandat asasinarea democratului Vlad Plahotniuc sunt persoane cunoscute în Republica Moldova. Deși nu a dat nume, ministrul Jizdan susține că poliția îi cunoaște. În ce privește partea ucraineană, într-un comunicat de presă al serviciului grănicer din țara vecină, se arată că în tentativa de asasinat ar fi fost implicați și reprezentanți ai serviciilor speciale ruse. Chiar dacă Federația Rusă nu a reacționat până acum la declarațiile grănicerilor ucraineni, acuzația nu ar trebui neglijată, opinează politologul Anatol Țăranu. Fostul ambasador al Republicii Moldova la Moscova nu exclude că supărarea unor agenți FSB ar avea legătură cu ancheta în cazul landromatului rusesc, adică a spălării a peste 20 de miliarde de dolari, în care ar fi implicate persoane inclusiv din cadrul serviciilor secrete ruse.
Reieșind din faptul că developarea schemelor landromatului ar putea să viziteze serviciile secrete ruse, iar în Republica Moldova nimic esențial nu se întâmplă fără ca acest lucru să fie într-un fel sau altul permis de către domnul Plahotniuc, există bănuieli rezonabile că serviciile secrete ale Federației Ruse sunt cointeresate cumva să îl influențeze pe domnul Plahotniuc. Nu știu dacă ei sunt gata să meargă până la eliminarea fizică a domnului Plahotniuc, dar metode și procedee de felul acesta uneori sunt utilizate de către serviciile secrete. Trebuie să recunoaștem acest lucru.
Dacă se adeverește că serviciile secrete rusești ar fi implicate în presupusa tentativă de asasinare a liderului democrat, relațiile moldoruse și așa șubrede în ultima perioadă vor avea de suferit, conchide Anatol Țăranu, fostul ambasador al Republicii Moldova la Moscova. Din Chișinău, Diana Răilano, Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Republica Moldova este singura țară din cadrul parteneriatului estic care a dedicat un capitol separat drepturilor copilului în acordul de asociere cu Uniunea Europeană. La semnarea acordului, țara noastră s-a angajat să asigure standarde de calitate în educația copiilor, asistență medicală și alimentație, dar și în dezvoltarea serviciilor de protecție a grupurilor vulnerabile. Mai multe organizații active pe domeniul protecției copilului se arată îngrijorate de starea de lucruri în acest domeniu și spun că multe din serviciile de asistență pentru copiii aflați în situație de risc sunt de fapt în impas din cauza resurselor financiare tot mai modeste puse la dispoziția administrațiilor locale. Iată ce spune președinta organizației Copil, Comunitate Familie, Liliana Rotaru.
Din iulie 2014 am început să primim din raioanele în care lucrăm mesaje extrem de îngrijorătoare. Nu putem să menținem serviciile, nu putem să deschidem sau să dezvoltăm servicii noi. Nu putem să asigurăm calitatea. Va trebui să micșorăm. Și era foarte clar că, în contextul social și economic al țării noastre, vulnerabilitatea se va adânci. Noi nu putem să așteptăm și să sperăm că într-o lună, în două luni, noi nu vom avea copii abuzați sau copii abandonați, familii în situații extrem de dificile.
Serviciile speciale destinate copiilor și familiilor vulnerabile, între care asistență parentală profesionistă, sprijin familial, centre de zi și deplasament pentru copii în situații situație de risc și pentru cei cu dizabilități, case comunitare și altele au fost dezvoltate în ultimii ani grație unei componente financiare existente la nivelul consiliilor raionale. Pentru a obține fonduri din această componentă, autoritățile locale urmau să prezinte o evaluare a situației, a necesităților și un regulament de funcționare a serviciilor. Din anul viitor, acest fond compensator nu va mai exista și multe din servicii riscă să se închidă. O altă parte a serviciilor pentru familie și copil a fost dezvoltată de organizații neguvernamentale cu suportul unor proiecte internaționale. Acestea urmau a fi preluate de autoritățile locale, doar că, în cele mai multe cazuri, lipsa de resurse financiare pune în pericol și viitorul acestora, precizează Liliana Rotaru.
Încă nu există o soluție, dar într-un grup de lucru s-au discutat posibile scenarii de finanțare, printre care unul care mie mi se pare foarte potrivit și anume delegarea competențelor de dezvoltare a serviciilor către autoritățile publice locale, deci ei în continuare să-și evalueze nevoia, să-și analizeze situația, să dezvolte servicii, să le asigure susținerea lor, dar cu banii din bugetul central, dar în așa fel ca să nu sufere copiii și familiile.
Serviciul Sprijin Familial, care include și asistență financiară pentru o perioadă scurtă pentru familiile nevoiașe, a fost dezvoltat în doar 19 unități teritoriale administrative din cele 35 existente. Xenia Siminciuc, reprezentanta programului ONU pentru drepturile omului în Republica Moldova, spune că serviciile dezvoltate la nivel local au schimbat viața multor copii, mai ales a celor din instituții care au fost readuși în familie și care în timp scurt au reușit să-i ajungă din urmă pe semenii lor.
Noi deja vedem persoane cu autism de formă foarte severă, persoane cu dizabilități mentale, intelectuale, care absolvesc liceele și care fac studii la universități și devin oameni foarte mari. Exemplul ăsta arată că nu numai în sistemul educațional, dar dacă prin prisma drepturilor omului noi vedem tot acest sistem al statului, dacă noi acum ne prindim să oferim mai multe oportunități pentru persoane din categorii vulnerabile, să aibă ei posibilitatea să beneficieze de aceleși servicii calitative.
Autoritățile recunosc existența problemei și spun că un grup de lucru în prezent caută soluții pentru a păstra și dezvolta serviciile sociale pentru copii. Iată ce spune șefa Direcției Protecția Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Rodica Moraru Chilimar.
Am intuit că ne vom trezi într-o astfel de situație și acum la nivel interinstituțional a fost creat un grup de lucru. Vom merge pe ideea elaborării unui pachet minim de servicii care urmează să fie finanțate din bugetul de stat, care să fie obligatoriu absolut pentru toate unitățile administrative teritoriale de nivelul 2.
Un studiu efectuat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei arată că actualmente în Republica Moldova fiecare al șaptelea copil se află în situație de risc, fiecare al treilea fiind orfan sau cu părinți în arest și decăzuți din drepturi. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
În România, una din temele de mare actualitate ale dezbaterilor publice este absența vaccinurilor, dar și a dorinței de vaccinare, relatează de la București Sabina Fati.
În România, odată cu avântul medicinii tradiționale, a apărut un curent de respingere a tratamentelor alopate și a vaccinurilor. O fostă vedetă de televiziune, Olivia Steer, de 42 de ani, foarte influentă prin blogul său, dar mai ales prin aparițiile sale la emisiuni mondene și în reviste glossy, a convins prin campania extrem de agresivă pe care a dus-o în ultimii 2 ani o serie de părinți să nu-și mai vaccineze copiii pe motiv că în vaccinuri ar exista mercur și că oricum riscul vaccinurilor e mult mai mare decât lasă medicina clasică să se întrevadă. Deși nu are studii medicale și nu poate proba nimic din ceea ce spune, discursurile ei au fost adesea mai prizate decât ale medicilor serioși, mai cu seamă că nu obosește să-și povestească întreaga viață la fiecare emisiune la care participă, aducând vorba mereu și despre cei doi copii ai ei pe care îi crește după această filozofie și în regim strict vegan. În paralel cu ea, Crista Todea Gros, de data aceasta o doctoriță, face pledoaria asemănătoare și a publicat în 2012 o carte pe care specialiștii o consideră extrem de superficială, în care pune la îndoială vaccinurile prin teze demonstrate prin tot soiul de cercetări, așa zis, științifice. În mod deloc surprinzător, cartea ei poate fi descărcată de pe diverse site-uri ortodoxe. Opoziția față de vaccinuri nu a primit răspunsuri clare și prompte din partea statului, care a lăsat ani de zile să se rostogolească în mass media informații deformate, care în final au dus la moartea mai multor copii. Soluția pentru oprirea grupurilor antivaccin a fost gândită încă de acum 2 ani sub forma unui proiect de lege care să-i oblige pe părinți să le facă minim 8 vaccinuri copiilor lor. Ideea legii a venit după ce Ministerul Sănătății a constatat că numărul celor vaccinați a scăzut până și în București cu 20%. Proiectul făcut acum un an prevedea amenzi între 1.000 și 2.000 de euro pentru cei care vor refuza vaccinările fără niciun motiv și, în plus, condiția pentru înscrierea la școli și grădinițe ar fi fost prezentarea dovezii că principalele vaccinuri au fost făcute. Ministrul Sănătății Florian Bodog a exclus însă din noul proiect sancțiunile în cazul refuzului vaccinării. Bodog susține că singurul mod în care poate fi rezolvată problema vaccinării este prin discuții, nu prin sancțiuni. Ministrul social-democrat al sănătății încearcă să abordeze deci o politică mai liberală în acest domeniu, în care fiecare, în mod individual, să-și ia deciziile care privesc viața personală. Întrebarea care se pune este dacă părinții au cu adevărat dreptul moral să pună în pericol viața copiilor lor în numele individualismului. Legea abia intră în dezbatere publică și vor fi discutate în următoarea perioadă toate amănuntele din acest domeniu, eventual și dacă nu cumva individualismul autohton n-ar putea milita pentru o cauză mai bună. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă recenzie de carte pregătită de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
După Enciclopedia morților de Daniel Ochiș și Dicționarul Hazard de Milorad Pavici, scriere eminamente livărești, Mărirea și decăderea bolii Parkinson de Svetislav Basara, cartier 2017, nu face decât să răsucească și mai abitir spirala ADN-ului cărturar, antrenându-i în vârtejul narațiunii, ca personaje, ca sosia van la letra ale autorului, pe Dostoievski, Pavel Florenski, Vladimir Nabokov și alții. Astfel, sub ochii noștri, neapărat citiți, prinde contură utopiei ficționale care ia fața realității. În loc ca romanele să ia naștere să existe în interiorul statului, statul trebuie organizat ca un construct literar și încadrat în roman. Căci scrisul presupune un grad înalt de concentrare, concentrare care înnobilează, iar noblețea aduce în cele din urmă pacea. Dar numai despre pace nu-i vorba în romanul lui Basara, istoria fiind privită din perspectivă morbidă și asta deoarece boala trebuie transformată în ideologie, într-o mișcare politică. Și dacă la pagina 13 aflăm că omul este în esență o maladie incurabilă. Spre final ne se dezvăluie că, în esență, există doar o singură boală, boala vieții, pe care, din rațiuni de ordin practic, am numit-o boala Parkinson. Odată întoarsă ultima filă, simți cum lectura te-a vaccinat împotriva tot felul de iluzii și temeri, romanul fiind, oricât de contorsionat și labirintic s-ar prezenta, un adevărat galop de sănătate. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Portalul anticorupție.md relatează că 11 magistrați s-au înscris în concursul pentru ocuparea celor 4 funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Dintre candidați se numără magistrați de la judecătoriile Chișinău, Trășeni și Fleuleni. Unii dintre ei au fost vizați anterior în anchetele jurnaliștilor de investigație. Tot de pe anticorupție.md aflați că, săptămâna trecută, magistrații Curții Supreme de Justiție au redus pedeapsa dictată nașului ex-premierului Vlad Filat, gestionarul de facto al companiilor Caravita și Business Estate Investments, de la 5 ani la 3 ani și 4 luni de închisoare. Cum evoluează alte mari dosare de corupție, citiți la rubrica Dosare de corupție. O anchetă recentă a Centrului de Investigații Jurnalistice arată că, acum 8 ani, mii de tineri au ieșit în centrul capitalei să ceară dreptul la democrație și o viață mai bună. Înțelegerile de culise despre care s-a vorbit ulterior au transformat protestele pașnice în revolte violente și în doar câteva ore ploaie cu pietre a distrus sediile celor mai importante instituții în stat. Au urmat sute de rețineri și un coridor al morții. Mai târziu s-a vorbit despre decesul a cel puțin rețineri, doar cazul lui Valeriu Boboc a fost însă probat. Chiar și așa, după ani la rând în care a fost examinat acest dosar, un singur polițist fugar acum a fost condamnat la închisoare. Puțin dintre demnitarii de atunci, fidel partidului de guvernare, PCRM, au fost judecați pentru că au acționat cu nepăsare. Toți, unul ca unul, au fost spălați de acel 7 aprilie 2009, iar mulți s-au adăpostit sub umbrela PD și cea PSRM. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
A fost Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, o nouă ediție a Dicționarului Muzical al Europei Libere. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.